ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 6 საათია და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, საღამოს თავისუფლების გადაცემა. დღეს მიმყავს მე ნიკო ნერგაძეს, გადაცემის საყვანაში დამეხმარება მარიამ ჭიაურელი და სწორედ მას გადავცემ პირველ რიგში მიკროფონს, რათა ახალი ამბები გაგაცნოთ თქვენ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები გმობს მედიაში ავღანეთის ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გაშონვის ფაქტს. ევროკავშირმა ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დაამტკიცა. კამბოჯაში 25 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს წითელი ხმერების რეჟიმის ერთ-ერთ ცნობილ წარმომადგენელს. თბილისში გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან დევნილები გამოასახლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს ავღანეთის ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის მასმედიაში გაჟონვის ფაქტს. როგორც მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიმს ჯონსი აღნიშნავს, ეს ფაქტი შესაძლოა სახიფათო იყოს მრავალი ადამიანის სიცოცხლისთვის და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. დასავლეთის მედიაში ინტერნეტ საიტ ვიკილიკის მეშვეობით გაჟონა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების 90,000-მდე საიდუმლო ჩანაწერმა ავღანეთში ომის თაობაზე. მათში ასახულია ავღანელი მოკალკოპირების დახოცვის შემთხვევები, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია აქამდე არ გავრცელებულა. ასახულია ასევე შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების შენაერთების მიერ თალიბანის წინააღმდეგ წარმოებული საიდუმლო ოპერაციები. ინტერნეტ საიტ ვიკილიკის დამაარსებლის ჯულიენ ასანჯის განცხადებით, საიდუმლო ჩანაწერები სავარაუდოდ მოიცავს ავღანელი სამოქალკოპირების წინააღმდეგ სამხედრო დანაშაულების მამხილებელ ინფორმაციას. ასანჯი მას შეფასება გამოთქვა ლონდონში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საიდუმლო ინფორმაციის ნიუ-იორკ ტაიმსის, ლონდონში გამომავალი ყოველდღიური გარდიანის და გერმანიის ყოველდღიურ ჟურნალ შპიგელისთვის მიწოდების შემდეგ. ასანჯის თქმით,
It is up to a court to decide.
სასამართლოზეა დამოკიდებული გადაწყვეტოს ცხადად არის თუ არა რომელიმე ქმედება დანაშაული. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ამ მასალებში საომარი დანაშაულის დასტური მოიპოვება.
Evidence of war crimes in this material.
განაცხადა ვიკილიკის დამაარსებელმა. ავღანეთში ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელება შეერთებული შტატების გარდა დაგმეს ნატომ, ბრიტანეთმა და პაკისტანმა. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მასზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის პრესმდივნის განცხადებით 45-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში გასულ კვირაში განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. პრესმდივანი ვაჰიდ ომარის განცხადებით რაკეტა პარასკევს 23 ივლისს მოხვდა სამოქალაქო პირების სახლს ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონში. ომარის განცხადებით ჯერ არ დაუდგენიათ, ვინ განახორციელა იერიში ნატოს ჯარებმა თუ თალიბანმა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ოფიციალურად დაამტკიცეს ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ამ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის, ისე როგორც საბანკო და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. ეს ნაბიჯი, რომელზეც შეთანხმებასაც ივნისში მიაღწიეს ევროკავშირის ლიდერებმა, საერთაშორისო თანამეგობრობის ჯერჯერობით ბოლო ზომა ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად მიმართული ძალისხმევის ფარგლებში. ახალი ზომები ძალაში შევა რამდენიმე კვირაში ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში მათი გამოქვეყნების შემდეგ. ევროკავშირის სანქციები გავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მიღებულ ზომებს, რომლებიც ითვალისწინებს ჯარიმებს დამატებითი უწყებებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებიც სანქციების ავტორების თანახმად ირანს ეხმარებიან ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების განვითარებაში, ასევე საერთაშორისო სანქციებისთვის თავის არიდებაში. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში სხვა საკითხებსაც მსჯელობდნენ. მათ შორის არის საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის გამოსვლა საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე და ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების საკითხი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. დღეს თბილისში გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან დევნილები გამოასახლეს, რის გამოც დევნილების ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა. ისინი ხელისუფლებას გულგრილ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მათთვის კომპენსაცია არავის შეუთავაზებია. ხელისუფლების განცხადებით, დევნილები დაკმაყოფილებული არიან ყველა კუთვნილი შესაძლებლობით და მათი გამოსახლების პროცესი კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით. დღეს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ამ შედეგებით გამოკითხულების 65%-ისთვის მთავარ პრიორიტეტს სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. 59% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსები ამ პრობლემურ საკითხს საკმარის ყურადღებას არ აქცევენ. პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით 2000-ზე მეტი ადამიანი გამოიკითხა. კვლევა 24 ივნისიდან 5 ივლისამდე ჩატარდა. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა, სადაც სხვა 27 ივლისს საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-12 რაუნდი უნდა გაიმართოს. როგორც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ უთხრა ჟურნალისტებს, ჟენევაში გაემგზავრებამდე წინსვლა მოსალოდნელი არ არის, რადგანაც რუსეთის ფედერაცია და ბოკერიას თქმით, მოსკოვის კლიენტები სოხუმი და ცხინვალი აშკარა არაკონსტრუქციულობას იჩენენ. ვენესუელა აფხაზეთში გემების გაგზავნას აპირებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ამის შესახებ განცხადება ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა გააკეთა. ჩავესის თქმით, უახლოეს მომავალში გემები ვენესუელიდან აფხაზეთში ჩავლენ და მალე აფხაზეთში თვით ჩავესიც ჩავა. ამ შინაარსის განცხადება ჩავესმა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბახაფშის ვენესუელიდან გაცილებისას გააკეთა. ჩეჩერობით უცნობია, რა ტიპის გემებს გულისხმობს ვენესუელის პრეზიდენტი. თვითახიარებული რესპუბლიკის დელეგაცია უგო ჩავეს 23-დან 25 ივლისამდე სტუმრობდა. ახლა ისევ ცნობები, რომლებიც საქართველოს არ უკავშირდება, შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო გემები და ვერტმფრენები წყალქვეშა ნავების წინააღმდეგ მიმართულ მანევრებს ატარებენ. სამხედრო საზღვაო მანევრები კორეის ნახევარკუნძულთან მიმდინარეობს და 4 დღე გრძელდება. და ბოლოს, კამბოჯაში საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც წითელი ხმერების რეჟიმის დანაშაულებს განიხილავს, 25 წლით პატიმრობა მიუსაჯა დანაშაულებრივი ქმედებების ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეს კანგ კეკ იეუს. 60-იან წლებში ის ხელმძღვანელობდა ციხეს, რომელშიც 16,000-ზე მეტი პატიმარი იქნა მოკლული, აწამების შედეგად გარდაიცვალა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ბევრ ამბავს, რომელიც დღეს ვახსენეთ გამართოთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გეტყვით, თუ რა გვაქვს დაგეგმილი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. ეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კოსოვოს საკითხზე იმშელებენ. ამ შეხვედრის შედეგები, რომელიც ბუნებრივია საქართველოსაც ეხება, ჯერ არ გვეცოდინება, თუმცა მანამდე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ჩვენ გვწამს, რომ ყველა საკითხი, რომელიც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე, უნდა წყდებოდეს მოლაპარაკებებისა და დისკუსიების გზით.
ასევე მოისმენთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების შესახებ. ეს კვლევა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2010 წლის ივლისში ჩაატარა.
The main findings of our research.
ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ სამუშაო ადგილები კვლავ რჩება ამ მორჩეველთა მთავარ პრობლემად. თბილისში კომუნალური გადასახადების ფასები ნომერ 1-ის საკითხია.
გეტყვით ქართველებთან ალიანსსა და ღალატში ბრალდებული 20 ჟურნალისტის შესახებ, რომელიც ცხინვალიდან სასტიკ ძალადობას გაექცა. მოგვიყვებით საქართველოში პედაგოგთა პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდის დასრულების შესახებ. შემოგთავაზებთ ასევე პრესის მიმოხილვას.
სტატიაში, რომელსაც გაზეთი მთელი კვირა აქვეყნებს, საუბარია ანაკლიის საკურორტო ზონის ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესში რიგითი ადამიანის საკუთრების უფლების ხელყოფის ფაქტებზე.
2010 წელი იუნესკომ ჟაკ ანუის წლად გამოაცხადა. დღევანდელ გადაცემაში მოგვიყვებით მის როლზე მეოცე საუკუნის თეატრალურ ხელოვნებასა და ლიტერატურაში.
კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ დღესაც ყველაზე ხშირად თანამედროვე თეატრებში დგავენ მაინც ანტიკურ დრამებს.
ამას და კიდევ არაერთ თემას განვიხილავთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ზაფხულის ბოლოს შეხვედრაზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კოსოვოს საკითხზე იმსჩელებენ. დღის წესრიგში შეტანილია ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინის ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის და საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საკითხები. შეხვედრის შედეგები ჩვენი შუაღამის გადაცემისთვის გახდება ცნობილი მანამდე არა, მაგრამ ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რომელიც ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ახტო ლობიაკასმა მოამზადა.
გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული დადგენილების შემდეგ ევროკავშირი ცდილობს გამოძებნოს შერიგების გზები პრიშტინასა და ბელგრადს შორის, რომლებსაც მიღებული აქვთ პირობა, რომ საბოლოო ჯამში ორივე გაწევრიანდება ევროპის ბლოკში. ევროკავშირის უმაღლეს მაწარმოებელმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში კეტრინ ეშტონმა სერბიასა და კოსოვოს ლიდერებს გაუგზავნა წერილი და ისინი ბრიუსელში კავშირის ხელშეწყობით ორგანიზებულ პირდაპირ მოლაპარაკებაზე მიიწვია. თუმცა ევროკავშირის წინაშე საკმაოდ რთული ამოცანა დგას. სერბია მტკიცე დაცხადებს, რომ იგი არ სოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. გარდა ამისა, კოსოვოს დამოუკიდებლობა არ ცნეს ევროკავშირის ხუთმა ქვეყანამ: ესპანეთმა, საბერძნეთმა, რუმინეთმა, სლოვაკეთმა და კვიპროსმა. ეს ქვეყნები შიშობენ, რომ საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება წაახალისებს მათ საზღვრებში არსებულ სეპარატისტულ მოძრაობებს. გაეროს სასამართლოს 22 ივლისის შემდეგ რუმინეთისა და კვიპროსის მხრიდან იყო მოწოდებებიც, რომ ევროკავშირის კოსოვოსათვის დახმარება შეემცირებინა. აი რა განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარკოს კიპრიანუ.
The opinion of the ICJ is very limited and restricted.
როდესაც საქმე ეხება ისეთ სპეციფიკურ საკითხს, როგორიცაა დეკლარაციის პროცედურული ნაწილი, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მოსაზრება კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების კანონიერებასთან დაკავშირებით ძალიან შეზღუდულია. ამავე დროს ჩვენ გვწამს, რომ ყველა საკითხი, რომელიც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე, უნდა წყდებოდეს მოლაპარაკებებისა და დისკუსიების გზით და არა დამოუკიდებლობის ძალმხრივი გამოცხადებით.
საბოლოო ჯამში კეტრინ ეშტონის განცხადებაში კოსოვოს სტატუსის თაობაზე არაფერი ანათქვა, მაშინ მხოლოდ ის ახალგაზრდა ორივე სერბიისა და კოსოვოს მომავალი ევროპის კავშირშია. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ ორ ქვეყანას შორის დიალოგი ხელს უწყობს პროგრესს და სტაბილურობას რეგიონში. განცხადების ასეთ მიდგომას დღეს სავარაუდოდ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც გაიზიარებენ. მოსალოდნელი ასე, რომ შეხვედრაზე იქნება საუბარი იმაზეც, რომ გაგრძელდეს ზეწოლა სერბიაზე, რათა შეიპყროს და სასამართლოს გადასცეს სამხედრო დანაშაულში ბრალდებული რატკო მლადიჩი და ითანამშრომლოს კოსოვოსთან. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ ასევე რთულ ვითარებაზე ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სადაც ძალიან ბევრი შიშობს, რომ მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს დადგენილება წაახალისებს სეპარატისტულ ტენდენციებს ბოსნიელი სერბებით დასახლებულ სერბსკას რესპუბლიკაში. კეტრინ ეშტონი და სტეფან ფულე, ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარი, აპირებენ გაერთიანონ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლისა და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობები ბოსნიაში და ასევე მეტი ფინანსური დახმარება გაუწიონ ბოსნიის დაქსაქსულ პოლიტიკურ ელიტას. კავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს კეტრინ ეშტონი მოკლედ გააცნობს საქართველოში მისი ვიზიტის შედეგებს. 26 ივლისს კავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს კეტრინ ეშტონი მოკლედ გააცნობს საქართველოში მისი ვიზიტის შედეგებს. ბრიუსელი ხვდება, აცხადებს ევროკავშირის ზოგიერთი დიპლომატი ანონიმურობის დაცვით, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დარწმუნება. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კეტრინ ეშტონი შეწუხებულია იმით, რომ საქართველოს ლიდერს აკლია რეალიზმი როგორც ევროკავშირთან, ისე რუსეთთან ურთიერთობაში. გასულ თვეში ევროკავშირმა გაუგზელა მანდატი თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საზღვებზე მყოფ ევროპელ სამხედრო დამკვირვებლებს, თუმცა დიპლომატები ვარაუდობენ, რომ ადრე თუ გვიან კავშირის შიგნით გარდაუვალი იქნება დებატები, რათა შემცირდეს ამ კუთხით ევროკავშირის მიერ საქართველოსი აღებული ვალდებულებები.
ეს გახლავთ რეპორტაჟი, რომელიც ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ახტო ლობიაკასმა მოამზადა, თქვენი სკობალი გლიკაძემ გაგაცნოთ. შედეგები კიდევ ერთხელ მზაფხულის ბოლო შეხვედრის შესახებ, რომელიც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას შეეხება, ამბავი ამას უბრალოდ გაახსენებთ. შუაღამის გადაცემისთვის გვეცოდინება. მანამდე ვაგრძელებთ პროგრამას. ქართველებთან ალიანსსა და ღალატში ბრალდებული ოსი ჟურნალისტი ცხინვალიდან სასტიკ ძალადობას გაექცა. დეფაქტო ხელისუფალთა მიერ გამეტებით ნაცემ ცხოვრებას რადიო თავისუფლება ვლადიკავკაზის საავადმყოფოში დაუკავშირდა, სადაც ის საოპერაციო ემზადება. ექსკლუზიური მასალები გოგა აფციაურმა მოიპოვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში.
გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორის თემურ ცხოვრებაოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. იგი ცხინვალიდან ვლადიკავკაზში გადაიყვანეს, სადაც მუცლის თიაქარის ოპერაციას გაუკეთებენ. ეს და სხვა დაზიანებები 24 ივლისის ცხინვალში მასზე განხორციელებული თავდასხმისას მიიღო. დაახლოებით 10 თავდამსხმელში ცხოვრებმა დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის 3 დეპუტატი ამოიცნო. კაზიმირ პლიევი, დიმიტრი ვანიევი და ალან ხასიევი დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოეთის მომხრეები არიან. ცხოვრებოვის ცემამდე ერთი დღით ადრე კაზიმირ პლიევი მას ტელეფონზე მოკლით ემუქრებოდა. თემურ ცხოვრებოვი მასზე თავდასხმას ქართულ სურ სამოქალაქო ფორუმში მონაწილეობას და ცოტა ხნის წინ ცხინვალში რესპუბლიკური პარტიის დასაფუძნებლად დაწყებულ მოძრაობას უკავშირებს. მისი აზრით თავდამსხმელებმა ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ბორის ჩოჩიევის ბრძანება შეასრულეს. ცხოვრებოვის ცემამდე ორი დღით ადრე ჩოჩიევმა ცხოვრებოვი და ქართულოსური ფორუმის სხვა ოსი მონაწილეები მოღალატეებად გამოაცხადა. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ცხოვრებოვმა განაცხადა, რომ დანებებას არაპირებს და დანაშაულების დასასჯელად ყველა ინსტანციას მიმართავს. რედაქტორმა დეფაქტო პარლამენტს მასზე თავმჯდომარე დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნით უკვე მიმართა.
ეს ჩოჩიევის ნამოქმედარია. თვითონ ის ყმაწვილები ინტერნეტს არ იყენებენ და არაფერი იციან. ჩოჩიევის ჩადენილია ეს. განცხადება უკვე დავწერე მათ წინააღმდეგ პარლამენტში. მოვითხოვ, რომ მათ შეუწყდეთ სადეპუტატო უფლებამოსილება. პარლამენტმა რეაგირება უნდა მოახდინოს. ადრეც იყო შემთხვევა, როცა მივწერე პარლამენტს, მაგრამ მაშინ არავითარი რეაქცია არ მოყოლია. იმედი მაქვს, ახლა მაინც იქნება რაღაც განცხადებები. აუცილებლად ვუჩივლებ მათ და სამართლის მიღწევას შევეცდები. ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ პარტიული მოძრაობა დაიწყე. ხელისუფლება შეეშინდა, რომ ეს მოძრაობა ძალას იკრებს.
ცხინვალში რომ განსხვავებული აზრის მქონე პირებზე ზეწოლა ხორციელდება, ამას ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სარმად ფარასტაევი ადასტურებს. რადიო თავისუფლებასთან მოკლე კომენტარში მან განაცხადა, რომ ცხოვრებოვის მიმართ მუქარები ცხინვალის საავადმყოფოში სარწმდებოდა, რაც მისი ვლადიკავკაზში გადაყვანის ერთ-ერთი მიზეზიც გახდა.
ძალიან დაძაბული სიტუაცია იყო. მას საავადმყოფოშიც ემუქრებოდნენ. მერე როგორც იქნა გავიყვანეთ იქიდან და ახლა ვლადიკავკაზში იმყოფება, ვლადიკავკაზის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
უახლოეს პერიოდში ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათ წევრზე განხორციელებული ფიზიკური ზეწოლის შესახებ მიმართავს და ამ ფაქტზე რეაგირებას მოითხოვს. ფორუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ბენდიანაშვილი აცხადებს, რომ ცხინვალში განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებისთვის ცხოვრება სახიფათოა, რადგან კოკოეთის ხელისუფლება საკუთარი ინტერესებისთვის არავის დაინდობს. ბენდიანაშვილის თქმით, ცხოვრებოვის გაზეთით ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკა მითვისებული ფინანსების, კორუფციის და ჩაშლილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ხშირად ისმოდა.
ცხინვალში განხორციელებული თავდასხმა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არანაირი უსაფრთხოება მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს ეს ტერიტორიაზე, არ არსებობს. მიჩნევს, როდესაც ესეთი სასტიკი ანგარიშის წოდება ხორციელდება ოცი პატრიოტების მიმართ, რომლებიც იარაღით ხელში ორჯერ ბრძოდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალებით და რომელიც ასე ვთქვათ რუსეთის თავდამოუკიდებლობის თავგამოდებული დამცველები არიან. კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს პოლიტიკური ჭალეში კლანი, რომელიც დღეს ცხინვალს მართავს, არავის არ დაინდობს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე.
როგორც 90-იანი წლების კონფლიქტისას, ისე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თემურ ცხოვრებოვი იარაღით ხელში იბრძოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ. ომის შემდეგ სწორედ მან განაცხადა ცხინვალში ქართული წიგნების დაწვის შესახებ, რაც საქართველოსა და რუსეთის მედიაში დიდი ხმაური გამოიწვია. ბოლო პერიოდში იგი აქტიურად მონაწილეობს ქართულოსური სამოქალაქო ფორუმის მუშაობაში. ბოლო შეხვედრისას ფორუმმა ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიიღო მიმართვა, რომ პოლიტიკურ საკითხებზე წინ ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება მოხდეს. ფორუმის ოსი მონაწილეების ეს ნაბიჯი კი კოკოეთის ხელისუფლებამ ოსური ინტერესების ღალატად შეაფასა, რასაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების დევნა მოხდა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
აღწერეთ გადაცემას და ახლა თბილისს მოუბრუნდებით. თბილისის ცენტრში მდებარე გამომცემლობა სამშობლოს შენობა საპრივატიზაციოდ მზადდება, ეს რამდენიმე მცდელობის შემდეგ. იქ მცხოვრები რამდენიმე ასეული დევნილი კი დღეს პოლიციის კორდონის დასწრებით შენობიდან გამოიყვანეს. მათ ნაწილს დღემდე სახელმწიფოსგან კომპენსაცია არ მიუღიათ. ადგილმონაცვლეობას მათ ზუგდიდის რაიონის სოფლებში სთავაზობენ. დეტალებს ამბისას დავით ჩაგანავა გაგაცნობთ.
კოსტავოს 14 ნომრის მიმდებარე ტერიტორია, იქ სადაც ყოველას გარეთ გამოტანილი და შენობაზე აყუდებული წიგნები ხვდება ხოლმე. ჩაკეტილია. მოქალაქეები სამანქანო გზაზე დადიან. ფეხით მოსიარულე თაგზაკი თითქმის მთელ სიგრძეზე რკინის გადასატანი მოაჯირებითაა შემორკალული და ამჯებირს ასევე მთელ სიგრძეზე სათითაოდ ჩამწკრივებული პატრული დარაჯობს. გამომცემლობის ცენტრალურ შესასვლელთან მუნიციპალიტეტის მოყვანილი რამდენიმე სატვირთო ავტომობილია მოყენებული და ავეჯით იტვირთება. შიგნით შესვლის უფლებას არ იძლევიან, გამომცემლობაში დევნილები ბოლო დღეს ატარებენ. შიგნით ვერ შევედით. გამოზიდვის სამუშაოებს ხელს უშლითო. სხვებს უთხრეს თავში რამე არ დაგეცეთ საშიშიაო. არადა დევნილები, მათ შორის ბავშვები და თავად პოლიციელებიც ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილდებიან. იმის გასარკვევად თუ რა ხდება შიგნით ტელეფონით ვრეკავთ.
შიგნით რა ხდება და ეუბნები ახლა რომ თუ დროზე არ გაიტან თქვენს წესებს ყველას თანჯიდან გადავყრე და ყველას დაგილეთავთო რა.
სხვა დევნილების თქმით პროცესი ცივილურად ჩატარდა. ყოველ შემთხვევაში შენობის გარეთ მოვლენები რამდენიმე გამწვავებას თუ არ ჩავთვლით მშვიდად ვითარდება. ჟურნალისტები პროცესს ჯებირს გარედან აკვირდებიან. თქვენან სხვა მოქალაქენიც.
როგორ არ თქო ახლა? ფოტოებიც არიან და ისაც არიან, მაგრამ იმას ავიდნენ გათ რაუმოთა რედაქციაში ამტორულებს. დავე დავისახლებში მისცენ და აკვაყოფილონ და წავიდნენ გათ რა. აღრო ბიჭა დაგეთებული რა ის არის? რავი, ძალმენანებია, ძალიან რავი რა, როგორ აქვს.
ეგრეთ წოდებული ბირჟა სამშობლოს წინ რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. გამოტანილი იყო წარწერები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. სოზ, დაგვეხმარეთ, მთავრობა ქუჩაში გვტოვებს. ეს ყველაფერი ოფიციალური გაფრთხილების მოსვლის შემდეგ დაიწყო. დევნილებს რამდენიმე დღე მისცეს შენობის დასაცლელად.
სამჯერ ვიყავით ჩვენ სამინისტროში, აი მისმეს მერე, ამ პუტინის მოსვლის მერე. შემდეგ ვიყავით პრეზიდენტის რეზიდენციაში, აქცია მოაწყვეთ, ჩილობიანი აქცია მოაწყვეთ, ვიყავით ევროკავშირში, ვიყავით გაეროში, ვიყავით ეკონომიკის სამინისტროში.
ამის პარალელურად ეკონომიკის სამინისტრო აქვეყნებდა ინფორმაციას კოსტავოს 14 ნომერში მდებარე გამომცემლობა სამშობლოს აუქციონისტვის მზადების შესახებ. 30000 კვადრატული მეტრის შენობის საწყის ფასად $12 მილიონი დასახდა. თუმცა მოგვიანებით იგივე სამინისტრო აუქციონის გადადების შესახებ აორცელებს ინფორმაციას და ამბობს, რომ შენობის აზომვა უნდა მოხდეს და აუქციონზე ამის შემდეგ გავაო. აზომვა ჯერ არ მომხდარა. დილიდან ჯერ შენობის დაცლა გრძელდება.
წარმოდგენა არა მაქვს. არ ვიცი.
ნათესავებთან ალბათ.
იახ, ნათესავებთან რა თქმა უნდა, აბა ახლა. ფასად. სადმე წასასვლელი რო ყოფილიყო, აქამდე წავიდოდით ამ ნანგრევებიდან, აქ ვარ გავჩერდებოდით არა. ამ ოფაში, ამ სიბინძურეში.
ეს მოკლევადიანი პერსპექტივა. გრძელვადიანში კი დევნილებს დასავლეთ საქართველოში ზუგდიდის რაიონის რამდენიმე სოფელში დაპირდნენ ჩასახლებას. ამაზე დევნილთა და განსახლების სამინისტრო საკუთარ ვებგვერდზე წერს. სამინისტროს მიზანია ქუჩაში არავინ დარჩეს და ყველა ოჯახი დაკმაყოფილდეს საცხოვრებელი ფართით.
ამბობენ რომ სოფელია და ოფშიჟიტები იყო კომუნისტების დროს და დავაკეთეთ და ჩასახლდეთ.
ვიცი პირობები დავრეკეთ, არიან ჩვენი ახლა, არის სოფელი, არის უცხლობა.
შოვდა დაც სწავლობს და არანაირი კიდან ვერ ვიგულით ან არანაირი სხვა ის არ არის შემოთავაზება ჯერჯერობით.
თან ისეთი დრო არის, არც ის არის, რა ქვია, რამე საგაზაფხულო სამუშაოები რო ჩაატარო ან რამე რო დაწესო, ხო ის ეხლა რო მიხვალ იქ, ხო ის ამისთვის რაღაცა ხო გჭირდება რა. რაღაცავი რო გაიტანო რა. ისე ისეს მეუბნებოდნენ რომ გოჭი იყიდეო, რაღაც იყიდეო და გოჭის ყიდვაზე იმას ფული ხო ჭირდება.
ასე თუ ისე შენობა ასაზომად უნდა გამზადდეს და საპრივატიზაციო აუქციონზე გავიდეს. თუმცა ჯერჯერობით საპრივატიზაციო ობიექტთან უცხაში სამშობლო მოთავსებული არა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებ გადაცემას 18 საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2010 წლის ივლისის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საგარეო პოლიტიკა, რუსეთთან ურთიერთობა და ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია, სოციალური პრობლემები და დასაქმება. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელთა შესახებაც გამოკითხული ადამიანები საკუთარ აზრს გამოთქვამდნენ. ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით კვლევის ძირითადი შედეგების შესახებ.
ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის კვლევაში 2053-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. კვლევა აფასებდა მოსახლეობის დამოკიდებულებას არჩევნების ჩატარების, საგარეო პოლიტიკის და საკონსტიტუციო რეფორმის მიმართ. კითხვაზე თუ რომელი საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი, გამოკითხულთა 75% სამუშაო ადგილებს ასახელებს. ამას მოყვება ტერიტორიული მთლიანობა, სიღარიბე, პენსიები, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, ფასების ზრდა. ნატოში გაწევრიანება და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხები.
The main findings of our research.
ჩელმოკლევა მაჩვენა, რომ სამუშაო ადგილები კლავრჩება ამ მორჩეველთან მთავარ პრობლემად. თბილისში კომუნალური გადასახადების ფასები ნომერ 1-ის საკითხია. ასევე გამოსტა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია ხელისუფლების კონკრეტული ნაბიჯებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სრულად მხარს უჭერს მთავრობის პოლიტიკას.
ასახადებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დირექტორი საქართველოში ლუის ნავარო. რაც საკითხებზე ისურვებდით, რომ ახლად არჩეულ ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღება გაემახვილებინა, კითხეს ხალხს. გამოკითხულთა 83% აქცენტს აქაც დასაქმებაზე აკეთებს. საინტერესოა, რომ დასაქმებულად თავს 71% არ მიიჩნევს. 28% ამბობს, რომ მას სამსახური აქვს. კვლევამ ასევე უჩვენა, რომ გამოკითხულთა 48%-ის აზრით 2008 წლის შემდეგ სამუშაო ადგილების რაოდენობა საქართველოში შემცირდა. თუმცა ამავე პერიოდის შემდეგ კითხვაზე, როგორ შეიცვალა მათი ოჯახის მდგომარეობა, 54% ამბობს, რომ ის იმავე მდგომარეობაშია და მხოლოდ 13% გრძნობს თავს უკეთესად. ლუის ნავაროს უსმენთ.
Georgian citizens believe that the local
საქართველოს მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კარგად ჩატარდა. მათ შეერათ, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის და მთავრობაც სათანადო ცვლილებებს ახორციელებს, თუმცა მოსახლეობა უკმაყოფილოა ეკონომიკური მდგომარეობით. ხალხს ასევე არ მოსწონს რუსეთთან არსებული ურთიერთობა. მართალია, ვერც იმას ვიტყვით, რომ ხალხი ოპოზიციის რუსეთთან ურთიერთობით კმაყოფილია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ არც ხელისუფლების პოლიტიკა მოსწონთ.
საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო? ჰკითხეს ასევე რესპონდენტებს. 42%-მა უპასუხა, რომ საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის. თუმცა გამოკითხულთა 46% კითხვაზე, არის თუ არა საქართველოში დღეს დემოკრატია, პასუხობს, რომ არა. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში განსახორციელებულ რეფორმებს შორის კი გამოკითხულთა 38% სასამართლო რეფორმას ასახელებს. საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა საკონსტიტუციო რეფორმის ნაწილში. მოსახლეობას კითხეს აზრი ახალი კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ძლიერი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის შესახებაც. 48% მხარს უკლავს ძლიერ საპრეზიდენტო სისტემას უჭერს. 14% კი ძლიერი პრემიერ-მინისტრის მომხრეა. გამოკითხულთა 32% ასევე არ უჭერს მხარს მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო პრემიერ-მინისტრობას. 26% კი თანახმა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებას გამოკითხულთა 30% აფასებს კარგად, 23% ძალიან კმაყოფილია, 6% კი ამბობს, რომ არჩევნები ნაწილობრივ გაყალბდა. გამოკითხულთა უმრავლესობა, ანუ 95% ამბობს, რომ ამ მრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით მას რაიმე პრობლემა არ შექმნია. როდესაც ხალხს კითხეს, რამდენად უჭერენ ისინი მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, 25%-მა უპასუხა, რომ ის სრულებით თანახმაა. 34%-მა თქვა, რომ ძირითადად მხარს უჭერს. 9% კი ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგია. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ ზოგადად მსგავსი კვლევები 100%-იან სიმართლეს არ შეიცავს ხოლმე, თუმცა ნატოს მიმართ მხარდამჭერთა პროცენტურ კვლევას არც ის უარყოფს.
ვინა თუ არ გვინდა საქართველოში რუსეთის აგრესია, რუსეთის სამხედრო აგრესია და რუსული ტანკების შემოჭრა, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო ამისი, რომ საქართველო მიისწრაფოდა ნატოსკენ და რუსეთმა წინასწარ ერთგვარად დაგვსაჯა. თუმცა მოსახლეობას უნასწორნობდა ის, რომ ნატო არც ტანკებს დაძრავდა, არც თვითმფრინავებს ააფრენდა და არაფერი ამის მაგვარი არ მოხდებოდა, იმიტომ საქართველოს გამო ნატო არ დაუპირისპირდებოდა რუსეთს. ძალიან უცნაური ჩაკეტილი წვია. ჯერ ვამბობდით, რომ ნატოში შესვლისთვის თქვა არ იყო საქართველო მზად, მაგრამ მეორე მხრივ აღმოჩნდა, რომ საქართველო სრულად მზადაა, რომ ავღანეთში მიიღოს ნატოს სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა. აი ეს ორმაგი სტანდარტი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის დიდ ნაწილზე მოქმედებს და მათ რაც მოხდა, რომ ეს პროცენტის დაკლება ეთქო ამითაცა გამოწულ.
დაბლა ურთიერთობა რუსეთთან. გამოკითხულთა 34%-ისათვის სრულად მიუღებელია ის პოლიტიკა, რასაც საქართველო რუსეთთან აწარმოებს. სავსებით მისაღებია 9%-ისათვის. უმრავლესობისათვის კი ასევე მისაღებია ლარსის სასასრო გამშვები პუნქტის გახსნა და რუსეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას. თბილისში 18:28-ია. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს ავღანეთის ომის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის მასმედიაში გაჟონვის ფაქტს. დასავლეთის მედიაში ინტერნეტ საიტ ვიკილიკის მეშვეობით გაჟონა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების 90,000-მდე საიდუმლო ჩანაწერმა ავღანეთში ომის თაობაზე. Afghanistan's President Hamid Karzai's press briefing is scheduled to be held on Saturday, October 5, at 7:30 p.m. in Helmand's province, Ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ოფიციალურად დაამტკიცეს ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ამ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის, ასევე საბანკო და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს სხვა საკითხებსაც მსჯელობდნენ, მათ შორისაა საქართველოს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის ბოლოდროინდელი ვიზიტი, ასევე ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელზე მოლაპარაკებაც 15 ივლისს დაიწყო. Თბილისში გამომცემლობა სამშობლოს შენობიდან დევნილები გამოასახლეს, რის გამოც დევნილების ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ამ შედეგებით გამოკითხულების 65%-ისთვის მთავარ პრიორიტეტს სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა, იქ ხვალ 27 ივლისს საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-12 რაუნდი უნდა გაიმართოს. ვენესუელა აფხაზეთში გემების გაგზავნას აპირებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ამ შინაარსის განცხადება ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა გააკეთა. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის სამხედრო გემები და ვერტმფრენები წყალქვეშა ნავების წინააღმდეგ მიმართულ მანევრებს ატარებენ. სამხედრო საზღვაო მანევრები კორეის ნახევარკუნძულთან მიმდინარეობს და 4 დღე გრძელდება. კამბოჯაში საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც წითელი ხმერების რეჟიმის დანაშაულებს განიხილავს, 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა დანაშაულებრივი ქმედებების ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეს, კანგ კეკ იეულს. სამხრეთ ყირგიზეთის ქალაქ ოში პროტესტ გამოთქვამენ რეგიონში უცხოელი პოლიციელების განთავსების გეგმის გამო.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. დიდი მადლობა მას. მე შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, 18:30. ახლა გეტყვით პედაგოგთა პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდის შესახებ, რომელიც დასრულდა უკვე, მასში მონაწილეობა 14,000-მდე პედაგოგმა მიიღო. ამჯერად გამოცდა შეეხო მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის და უცხო ენების პედაგოგებს. შედეგები აგვისტოს შუა რიცხვებში გახდება ცნობილი. მანამდე უბრალოდ იმას გეტყვით, რომ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს ხელფასი გაეზრდებათ, რადგან ეს გამოცდა იყო ნებაყოფლობით. იმის შესახებ, თუ რისთვის გავიდნენ პედაგოგები გამოცდაზე, რასელოდნენ და რა მიიღეს, ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნათია ონიაშვილი ქალაქ ბოლნიში ერთ-ერთ კერძო სკოლაში ინგლისურ ენას ასწავლის. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გარდა საკუთარი ცოდნის შეფასებისა კიდევ ერთი მოტივით გავიდა.
ველოდები, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტი პრივილეგირებული ვიყოფრო მეტად, რა თქმა უნდა, თუნდაც მატერიალური მხარით დაინტერესება არის ამის გამოც ის, რომ ახლა დღეს აქ ვარ. იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს ჩვენს მუშაობას ფასი.
მისგან განსხვავებით სკოლაში ანაზღაურების მომატების იმედით გამოცდაზე არ მისულა მარინა ბერსენაძე. ის მოსწავლეებს კერძო დამზადებს და იმის გაგება სურდა, რამდენად შეესაბამება სწავლების მისი მეთოდები განათლების თანამედროვე სტანდარტებს.
მაინტერესებს უბრალოდ რას ემსახურება ეს ყველაფერი, რა ტიპის გამოცდა, რისი მომცემია, არის თუ არა საერთოდ რამე მომცემი, რამდენად ემსახურება პროფესიონალიზმს. საკუთარი თავი გამოვცადო ელემენტარულად, რამდენად ჩემი მენტალობა გადაერთო ახალზე.
ამ და სხვა მოტივაციით 1400-მდე პედაგოგი სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გავიდა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის განცხადებით, სერტიფიცირების მთავარი მიზანი ის იყო, რომ 2014 წლისთვის საქართველოში მომუშავე პედაგოგები შეესაბამებოდნენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტებს. ეს დოკუმენტი პედაგოგებთან ერთად მომზადდა და რამდენიმე ხნის წინ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. გარდა ამისა, ნებაყოფლობით სასერტიფიკაციო გამოცდაზე წელს გასულ პედაგოგებს შეუძლიათ მათთვის არასასურველი შეფასების შემთხვევაში მომდევნო წელს ისევ გავიდნენ გამოცდაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს წელიწად, იმდენად რამდენადაც მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა და ძალიან კარგი შანსი ჰქონდათ იმისა, რომ მიიღოთ გარკვეული გამოცდილება და კონკრეტულად დაენახათ სად არის მათ სუსტი მხარე და მერე შემდეგ ამაზე გაემახვილებინათ ყურადღება და უპრობლემოდ გადაელახათ ბარიერი.
განაცხადა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა. მისივე თქმით, სერტიფიკატს 5 წლიანი ვადა აქვს. ამ პერიოდის განმავლობაში კი ყველა სერტიფიცირებული პედაგოგი გარკვეული პრივილეგიით ისარგებლებს.
მთავრობის ვალდებულება და ესეთია ნამდვილად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს მოემატება ხელფასი და ბევრი სხვა პრივილეგია შეგვიძლია ჩამოთვალოს, მაგალითად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს შეუძლია მენტორ მასწავლებლად მუშაობა და აქ კიდე დანამატი 160 ლარი გახლავთ, რაც უკვე გამოცხადებულია.
Pedagogta da metsnierta tavisupali propkavshiris vitse-prezidenti Maya Lipartelyani michnevs, rom dapirebisamebr sertifitsirebul pedagogebs khelpasebi unda gaezardot. Sva shemtkhovashi gamotsdebi azrs dakargavs.
Ავის ნაცავს ფადიანდა ჩვენ ერთახლებით რომ მასწავლებელმა გამოცდა უნდა ჩააბაროს ეს მოგეხსენებათ რომ არის რეგულირებადი პროფესია სახელმწიფო უნდა იცოდეს დაკვალიფიკაციის ადამიანები ასწავლიან სკოლაში რომელიც გარეშეც წარმოუდგენელია ხარისხიანი განათლების მიღწევა ხო აქედან გამომდინარე გამოცდა არის ერთ-ერთი ღონისძიება იმისთვის რომ მასწავლებელმა კვალიფიკაცია აიმაღლოს მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით მასწავლებელს ამისთვის მოტივაცია არ აქვს აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიტყობდით რომ მასწავლებელი რომელიც 60-ს ჩააბარებს მას მან უნდა იცოდეს ის ის აბარებს ამ გამოცდას ანუ რა იცვლება მეცხოვრებაში როგორც კარიერაში ასევე სახელმწიფო ანაზღაურებაში
პედაგოგები გამოცდას ორი მთავარი ტესტის მიხედვით აბარებდნენ ზოგადი უნარებისა და პროფესიული ტესტის მიხედვით რომელიც თავის მხრივ წერის მოსმენისა და ახსნის მეთოდებს ამოწმებდა Maya Miminoshvili ambobs rom iqo pretenziebi rats ziritadat mosasmen savarjishoebs ekheboda ramat sachvena rom amkhriv pedagogebs professionaluri tsrtna sjirdebat visive informatsiit ganatlebis aministro apireps momavali tslidan pedagogta mosamzadebeli tsentrebis gaxsnas romlis mushaobats dit tsilat gamotsdebze nachveneb praktikul shedevegebs daemqareba Nino Kharadze Radio Tavisupleba Tbilisi
Agradelebt gadatsemas WikiLeaks ქვია ვებსაიტს, რომელზეც საიდუმლო ავღანეთში ომის მიმდინარეობის ამსახველი 90,000 დოკუმენტი გამოქვეყნდა. მამხილებლად მიჩნეულმა ონლაინ გამოცემამ დასავლეთის მედიის 3 გამოცემას, ამერიკაში New York Times, ბრიტანეთში Guardians და გერმანიაში ჟურნალ Spiegel-ს გადასცა ომის შესახებ დღემდე უცნობი მასალა, რომელშიც აღწერილია ავღანელი სამოქალაქო პირების გაუხმაურებელი დახოცვა. ამერიკის სპეცნაწილების მალული ქმედებები თალიბანის ლიდერების წინააღმდეგ, ასევე პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის მაღალი რანგის ოფიციალური პირის თანამშრომლობა მეამბოხეებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ კაცრად დაგმო ამ ინფორმაციის გავრცელება. ახლა ოქროპი რუხაძე გეტყვით, თუ რა ინფორმაცია გავრცელდა და რა მიზანს იმსახურებოდა ეს ყველაფერი.
სანამ ჯულიან ასანჯი ვიკილიქსის დამაარსებელი ავღანეთის ომზე ინფორმაციის ასე ფართო მასშტაბით გავრცელებას შეუწყობდა ხელს, მას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გეიცმა უპასუხისმგებლო უწოდა. ახლა, როცა ამ დოკუმენტებზე მთელი მსოფლიო ალაპარაკდა, შეერთებული შტატების მრჩეველმა სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში ჯეიმს ჯონსმა თქვა, რომ ეს ფაქტი რისკს უქმნის ადამიანების სიცოცხლეს და საფრთხის ქვეშ აყენებს ქვეყნის უშიშროებას. ამაზე ვერ იდავებ. მაგრამ თვითონ ასანჯი 29 წლის კაცი ამბობს, რომ ეს მონაცემები ყველაზე უფრო დიდი მოცულობისაა მათ შორის, რაც კი ოდესმე ომის მსვლელობის დროს გამოქვეყნებულა ისტორიაში. ანუ მისი აზრით, ეს მან ჟურნალ Spiegel-თან ინტერვიუში თქვა, კონფლიქტის მსვლელობისას მხილება საშუალებას იძლევა ვითარების კარგისკენ შეცვლისა. მისივე თანახმად ეს მასალა ჩრდილქვეშ აყენებს ყველაფერს, რაც ავღანეთის ომზე დღემდე თქმულა. ის არ ამხოლოდ ჩვენს შეხედულებას შეცვლის ამ ომზე, არამედ ყველა თანამედროვე ომის შესახებო განაცხადა მან.
ავღანეთისა და სხვა ქვეყნების საზოგადოებებს ახლა შეუძლიათ ნახონ რა ხდება სინამდვილეში და პრობლემებზე იფიქრონ. ამ მასალების მნიშვნელობა ორმაგია, ერთია ფართო კონტექსტი, ანუ ის ეხება ომს 2004 წლიდან. მეორეა კერძო, ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენები, ან მოვლენებისაგან მომავალი საფრთხე. ეს ეხება 373 სპეცნაწილს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოიერი შეთარას, რომელიც მთელ ავღანეთში ხოცავს მათ, ვინც შეტანილია სიაში სახელწოდებით მოკალი ან
თაიჩინი. ასანჯი დარწმუნებულია, რომ მასალის გამოქვეყნება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე ზეგავლენას მოახდენს. შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ უნდა შევაჩეროთ ისინი, ვინც ამ ომს აწარმოებს. სანამ მაგალითებს მოგიყვანდეთ, რა არის აღწერილი ამ დოკუმენტებში, გეტყვით, რომ ასანჯის თქმით, მისმა ვებგვერდმა, სანამ გამოაქვეყნებდა მასალებს, გაფილტრა ისინი, რათა ავღანეთში განთავსებულ ჯარებს ან უდანაშაულო პირებს საფრთხე არ შექმნოდა. ასევე არ შეიცავს ეს დოკუმენტები არების მოძრაობასა და მისთანაზე ცნობებს. მანვე 26 ივლისის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აღწერილი მოვლენების შეფასება რა არის დანაშაული და რა არა სასამართლოს გადასაწყვეტია.
სასამართლოზეა დამოკიდებული გადაწყვეტოს ცხადად არის თუ არა რომელიმე ქმედება დანაშაული. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ამ მასალებში საომარი დანაშაულის დასტური მოიპოვება.
ახლა იმაზე რა გამოქვეყნდა. დოკუმენტებში, რომლებიც საკუთრივ ავღანეთში მყოფი სამხედრო პირების ანგარიშებს წარმოადგენს, აღწერილია ასობით სამოქალაქო პირის დახოცვის ფაქტები, რომლებიც ოფიციალურად არ გახმაურებულა. იქვეა ინფორმაცია სპეცნაწილის საიდუმლო შავი რაზმების შესახებ, რომლებიც ნადირობენ ტალიბანის ლიდერებზე და რომელთა ქმედების ოპერაციას ქვია, ზემოთ იყო ხსენებული, მოკალი ან დაიჭირე, ანუ გაუსამართლებლად მეამბოხეთა ხოცვა. უცხოეთის ჯარი ამავე მასალების თანახმად სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებს უპილოტო თვითმფრინავებს სხვადასხვა მოდელისა ტალიბ მეამბოხეებთან საბრძოლველად. დოკუმენტებში აღწერილია არაერთი შემთხვევა, როცა ეს ძალიან ძვირადღირებული აპარატები ავარიას განიცდის სხვადასხვა მიზეზით. სხვა დოკუმენტებიდან კი ჩანს, რომ სამხედრო ოფიცრები არ ავრცელებდნენ ცნობებს იმაზე, თუ როგორ შეიძინეს ტალიბებმა საზენიტო რაკეტები, რომლებიც მათ არ ჰქონდათ და რომლებზეც მკაცრი კონტროლია დაწესებული. მიზეზი კონტროლისა კი ისაა, რომ ტალიბანთან ომში დასავლეთის უპირატესობა ავიაციაა, რომელიც მეამბოხეებს არ აქვთ, და ეს რაკეტები ალიანსის ამ უპირატესობას ასუსტებს. ცალკე თემაა პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის და ტალიბანის თანამშრომლობა. 180-ზე მეტი დოკუმენტი ასახავს ამ სამსახურის ტალიბანისტვის მხარდაჭერას. ამას ერთგული შტატები დიდხანს ეჭვობდა. გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში ლაპარაკია პაკისტანის უშიშროების სამსახურის თვითმკვლელი ტერორისტების მომზადებაში მონაწილეობაზე, ასევე საზენიტო დანადგარების ავღანეთში ფარულად შეტანაზე, ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაიზე თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში და თვით დასავლეთის ჯარისტვის მოწამლული ლუდის მიწოდებაში. დოკუმენტებიდან შეიტყობთ ირანის როლზე მეამბოხეთა დახმარების საქმეში, დახმარებისა იარაღით, ფულით და აღჭურვილობით. თეირანი ჩვეულებრივ უარყოფს ხოლმე ასეთი მხარდაჭერის შესაძლებლობას. ზემოთ გითხარით, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგმო მასალის გამოქვეყნება. მრჩეველმა სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში ჯეიმს ჯონსმა სხვათა შორის თქვა, რომ ეს მასალები ვერ შეცვლის ჩვენს პოზიციას, გავაღრმავოთ პარტნიორობა ავღანეთთან და პაკისტანთან. თვითონ პაკისტანმა უარყო თავისი დაზვერვის სამსახურის კავშირი ტალიბებთან. ავღანეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ვაჰიდ ომარმა ქაბულში დღეს, მას შემდეგ რაც თქვა, რომ მასალების გამოქვეყნების ფაქტმა შოკი მოგვარა ავღანეთის მთავრობას, ილაპარაკა იმაზე, თუ რამ შეაშფოთა ქაბული ყველაზე მეტად.
So far is we are concerned.
დოკუმენტების უმეტესობაში აშკარად ამოვიკითხეთ შემაშფოთებელი ორი მომენტი. ერთია სამოქალაქო პირების შორის ცვლილების შემთხვევები და მეორე ეხება პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის როლს გამოიწვია ავღანეთის შიგნით დესტაბილიზაცია.
Inside Afghanistan.
ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი ზარალის მომტანად ამ მასალებში მიიჩნევა სწორედ ეს ინფორმაცია დახოცილი სამოქალაქო პირების შესახებ. არაერთი შემთხვევა გახმაურებულა კიდაც, როცა ავღანეთის მთავრობა პროტესტით გამოვიდა. მოვიყვანთ მაგალითებს, რომლებსაც შეიცავს ახლა ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. 2008 წელს საფრანგეთის ჯარმა ბავშვებით სავსე ავტობუსს ესროლა და 8 მათგანი დაჭრა. შეერთებული შტატების ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა ასევე ავტობუსს და დახოცა და დაჭრა 15 სამოქალაქო პირი. პოლონეთის შენაერთმა თავდასხმა მოაწყო სოფელზე, სადაც მეკორწილეები, მათ შორის ორსული ქალი დაიხოცა. ჩანს, ეს თავდასხმა შურისძიების მიზნით იყო მოწყობილი, მას მერე რაც პოლონელებზე იერიში განახორციელეს მეამბოხეებმა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 90,000 დოკუმენტს, ავღანეთში ომის მიმდინარეობის ამსახვა დოკუმენტს, რომელიც ვებსაიტმა ვიკილიკმა გამოაქვეყნა და რომელიც შემდეგ აიტაცა დასავლეთის მედიის სამმა გამოცემამ, ნიუ-იორკ ტაიმსმა, გარდიანმა და შპიგელმა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ და ახლა გადავალთ სპორტსა, მეცნიერებაზე და კულტურას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა სპორტზე გადავიდეთ, კერძოდ ფეხბურთზე. ბოლო ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი თქმა გვიწევდა ხოლმე მსოფლიო ფეხბურთზე, ბოლოს და ბოლოს ჩემპიონატი მიმდინარეობდა. ახლა შეგვიძლია ქართულ ფეხბურთში მიმდინარე ცვლილებებსაც მოუბრუნდეთ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობის დეტალებს გაგაცნობთ ახლა დავით კლიბაძე.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მორიგი მ-18 ყრილობა საკმაოდ ორიგინალურად წარიმართა. ეგრეთ წოდებული საანგარიშო მოხსენების ნაცვლად დელეგატებს აჩვენეს დოკუმენტური ვიდეო მასალა, რომელიც ფედერაციის პრეს სამსახურმა მოამზადა. უნდა გითხრათ, რომ ობიექტურად შეფასდა ბოლო თვეების მუშაობა. ის რისი გაკეთებაც შეძლო ფეხბურთის ფედერაციამ, რომლის ახლანდელი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა ამ ხუთი წლის წინ ზუგდიდში გამოცნეს. სიჭინავა ახალი დაბრუნებული იყო მშობლიურ მხარეში და მომავალი საქმიანობის სფეროთ ფეხბურთი აირჩია. მერე ზუგდიდის ბაიამ უმაღლეს ლიგაში დაიწყო თამაში, ხოლო ამ კლუბის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა სამაგალითოა საქართველოში და ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. გასული წლის 1 ოქტომბერს კი ზვიად სიჭინავა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გახდა.
მომჭირდება ჩემ გვერდით პროფესიონალები, ხალხი, რომელმაც იცის და უყვარს ფეხბურთი.
უნდა ითქვას, რომ მემკვიდრეობა არცთუ სახარბიელო იყო. ქართული ფეხბურთის შელახული რეპუტაცია და ვალები.
ვალები ინფრონტის არ აგვაქ. UBS ბანკში შვეიცარიაში ამ წელს უკვე მთავრდება ყველა ჩვენი საკრედიტო ხაზების ამბავი, უკვე ვისტუმრებთ. დავალაგეთ ყველა ურთიერთობა საქართველოს ბანკთან, სადაც იყო აღებული სესხი.
ეს ძალიან კარგი, მაგრამ მთავარი ფეხბურთია, რომლის სასაღორძინებლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება დაიწყო. 1971 წელს აშენებული სტადიონი, სადაც საკავშირო პირველობის და შემდეგ ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებს ატარებდა ქუთაისის „ტორპედო“, ბოლო 8 წლის განმავლობაში უპატრონოდ იყო მიტოვებული და მართლაც რომ გაპარტახდა.
ისაც ახსოვს, იყო „დინამო თბილისი“, იყო ქუთაისის „ტორპედო“. 80% ფეხბურთელების, რომელმაც ითამაშეს მაღალ დონეზე და ითამაშეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში, ჯერ თამაშობდნენ ქუთაისის „ტორპედოში“ და მერე უკვე „დინამო თბილისში“. ამ ქალაქს რო დაუბრუნდა ფეხბურთი, დაუბრუნდა სახელი და საერთოდ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ გულშემატკივარს დაუბრუნეთ ის სახელი, რომელიც ყოველთვის იყო საამაყო, მე ძალიან მოხარული ვარ.
განახლებული პრაქტიკულად ახალი სტადიონის გახსნის დღეს ქუთაისში ცნობილ ქართველ ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად მურთას ხურცილავაც იყო.
ქუთაისში თუ არ იქნება ფეხბურთი, ბათუმში თუ არ იქნება, ფოთში თუ არ იქნება, იმ ტრადიციულ ქალაქებში, ხო? ძნელია საქართველოში ფეხბურთი იყოს.
მალე ბათუმში აეროპორტიდან მიმავალ გზაზე ანგისაში ახალი სტადიონის მშენებლობას დაიწყება. განახლდა რუსთავის სტადიონი, იგეგმება სტადიონების მშენებლობა ფოთში, გორსა და თელავში. ფეხბურთის ფედერაციის მფლობელობაში გადმოვიდა ტექნიკური ცენტრი ბასა. კაპიტალურად გარემონტა და სრულად ახალი იერი მიიღო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ადმინისტრაციულმა შენობამ. და მაინც ფეხბურთის დონის ამაღლებაა მთავარი პრობლემა, რასაც ბუნებრივია ფედერაციის გენერალური მდივანი რეზო არველაძეც გვიდასტურებს.
ამ წლის დასაწყისიდან მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ფაქტიურად წელი როგორც ასეთი 93 წელში დაბადებულები, 95 წელში დაბადებული ბავშვები, 97 წელში დაბადებული ბავშვები რომ არ დარჩენილიყო იმ შუალედში ამხანაგური თამაშების და შეკრებების და მოსამზადებელი ციკლების გარეშე ყველა ასაკში გაკეთდა ნაკები. ისეთი დონის გუნდებთან, როგორიც არის თუნდაც ვერდერი, როგორიც არის თუნდაც ლევერკუზენი, როგორიც არის თუნდაც კიევო, სადაც მოუწიათ ამ ბავშვებს თამაში, დიდი გამოცდილება ამ ბავშვებს ემატება. დადებითი და პოზიტიური ტენდენციებია და ძალიან კარგი დინამიკაა 21 წლამდე ნაკრების კუთხით. ჩვენ ახალი მწვრთნელი გვყავს, ახალი იმედები გვაქვს, ახალი პროგრამა გვაქვს, სხვანაირად ფიქრობთ, თავისებურად ფიქრობთ ახალი მთავარი მწვრთნელი პირველ ნაკრებზე მაქვს ხოლმე ლაპარაკი. ღმერთის წყალობით, ჯერჯერობით შედეგებს ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ცუდი შედეგები გვაქვს. პირველმა ნაკრებმა ერთი თამაში ითამაშა ესტონეთთან, მოიგო საკმაოდ ძლიერ კამერუნთან, ფრეი თამაშა.
ერთი სიტყვით ასეა დღეს საქმე. რა იქნება ხვალ ზეგ მომავალში? სექტემბერში ხომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირები იწყება. საქართველოს ნაკრებს კი მძიმე რთული მატჩები მოელის. მე კი იმედიან მოთმინებას ვურჩევ ქართული ფეხბურთის თაყვანისმცემლებს.
ეს დავით ხლიბაძე გახლდათ, რომელიც ქართულ ფეხბურთში მიმდინარე ცვლილებებზე გელაპარაკებოდა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 18 საათი და 57 წუთია თბილისში. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ, სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
ამერიკაში ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ, რომლის შედეგებს ჟურნალი Pediatrics-ი აქვეყნებს, ცხადყო, რომ ცირეწლოვანი ბავშვის ხშირად ცემა მის აგრესიულობას უწყობს ხელს მოგვიანო ასაკში. გამოკვლევაში მონაწილეობდა დაახლოებით 2500 დედა, რომლებიც ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის შესახებ გამოკითხეს, მათ შორის ბავშვების აგრესიულობისა და ამის წინააღმდეგ ზომების თაობაზე. მეცნიერებმა მშობლებს კითხეს, რა სიხშირით მიტყეპავდნენ ხოლმე თავიანთ 3 წლის ბავშვებს. შემდეგ ისევ მშობლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით მათ შეისწავლეს ამ ბავშვების ქცევა. 2 წლის შემდეგ მკვლევრებმა შეამოწმეს ეს ბავშვები. აღმოჩნდა, რომ ბავშვები, რომლებსაც უფრო ხშირად ხვდებოდათ მშობლებისგან, უფრო აგრესიულად იქცეოდნენ 2 წლის შემდეგ. ამერიკის პედიატრიის აკადემია დიდი ხანია აცხადებს, რომ ცემა და ფიზიკური დასჯის სხვა ფორმები არაუმჯობესებს ბავშვის ქცევას. მაშ როგორ მოიქცეთ? თავიდანვე უნდა შევიგნოთ, გარდა იმისა, რომ ბავშვი უფრო აგრესიული ხდება, დარტყმა, ჩქმეტა ან სილის გაცნა არ არის აღზრდის ისეთი ეფექტიანი მეთოდი, როგორც სხვა ტიპის ასჯელი. მაგალითად, პრივილეგიების ჩამორთმევა, ტელევიზორის ყურების აკრძალვა და სხვა. ბავშვი საკმაოდ სწრაფად ეჩვევა ფიზიკურ სასჯელს. მართალია, ხელის დარტყმამ შეიძლება იმ მომენტში შეასუსტოს ან შეაჩეროს ბავშვის არასასურველი ქცევა, მაგრამ ის ეფექტიანობას კარგავს ამ მეთოდის რეგულარულად გამოყენების შემთხვევაში. ნათქვამია პედიატრების ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ რჩევებში. ცემის თავდაპირველი ეფექტის შენარჩუნების ერთადერთი გზაა მისი ინტენსივობის სისტემატური გაზრდა, რაც იოლად შეიძლება გადაიზარდოს კანონსაწინააღმდეგო ძალადობაში. ამავე დროს არსებობს მოსაზრება, რომ ცემას შეიძლება ბავშვის გონებრივი შესაძლებლობების დაქვეითება მოყვეს. ამ თემაზე მუშაობა გრძელდება. პედიატრებს გრძელი გზა აქვთ გასავლელი. თუ კი უნდათ, რომ მშობლების ქცევაზე გავლენა იქონიონ. ზემოხსენებული გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ ფიზიკური დასჯა ფართოდ არის გავრცელებული და მშობლების უდიდესი ნაწილი მას ნორმალურად მიიჩნევს. ამიტომ გამოკვლევის ავტორთა აზრით საჭიროა უკეთესი მარკეტინგი, რათა დავარწმუნოთ მშობლები, რომ დისციპლინის დამყარების სფეროში სხვა მეთოდები უფრო ეფექტიანი და ნაკლებ სარისკოა.
კაროს მეით ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, რომელსაც ბიძინა რამეშვილი უძღვება. 2010 წელი იუნესკომ ჟაკ ანუის წლად გამოაცხადა დიდ ფრანგ დრამატურგს, 23 ივნის 100 წელი შეუსრულდებოდა. ანუის იუბილე საქართველოში ჯერ კიდევ მარტში აღნიშნეს. თეატრის საერთაშორისო ინსტიტუტის კავკასიურმა ბიურომ ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ანუის შემოქმედებას მიეძღვნა. ახლა გიორგი გვახარია გეტყვით ანუის როლზე 20 საუკუნის თეატრალურ ხელოვნებასა და ლიტერატურაში.
ანტიკური ლიტერატურის მკვლევარმა, პროფესორმა სოფიო შამანიდიმ, რომელსაც ჟან ანუიზე გავესაუბრეთ, ახლახანს კვიპროსზე თეატრალურ ფესტივალსა და სამეცნიერო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. კონფერენციაზე მსოფლიოს თეატრალური სცენების რეპერტუარები განიხილეს. აღმოჩნდა, რომ თეატრალურ მოდას ისევ ანტიკური ტრაგედია ქმნის, მათ შორის 20 საუკუნეში დაწერილი პიესები, რომელთა ავტორები ანტიკური ტრაგედიების ინტერპრეტაციას მიმართავენ.
კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ დღესაც ყველაზე ხშირად თანამედროვე თეატრებში დგავენ მაინც ანტიკურ დრამებს. ესე იგი, სტატისტიკურად რო ნახო, რა იდგმება რეპერტუარში, თქვა რა არის ყოველ წელს, ეს არის ანტიკური დრამა. განსაკუთრებით ესქილეს და მის ამ ტრილოგიას ორესტე.
სპეციალისტები განსხვავებულად ხსნიან იმას, თუ რატომ არ ძველდება ანტიკური ტრაგედია. მასში ჩადებული რომელი მექანიზმი იძლევა მუდმივი და განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას. დაწყებული 20 საუკუნის ფსიქოლოგიაში, იუნგის ეგრეთ წოდებულ არქეტიპებში, დამთავრებული თანამედროვე ლიტერატურაში. სულ ერთი ეს ეგზისტენციალური ლიტერატურა იქნება, ავანგარდი, პოსტავანგარდი თუ აბსურდის დრამა. სოფიო შამანიდის თქმით, საოცარიც კი არ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, ცხოვრების წესმა, გამოცდილებამ არათუ შეანელა ანტიკური ტრაგედიის მიმართ ინტერესი, არამედ პირიქით, კიდევ ერთხელ ცხადყო ბერძნული ტრაგედიის უკდავება.
მე ვფიქრობ, ალბათ პირველ რიგში იმიტომ დგავენ, რომ ეს პიესები დაწერილია ისეთი ავტორების მიერ, რომლების შემოქმედებითი პოტენციალი იყო საოცრად დიდი და არ ჯდება არანაირ ან ეპოქის ფარგლებში ან რაღაც სხვა ფარგლებში. ჯერ ერთი ამიტომ არის ალბათ, რომ დღესაც იდგმება. მეორე, ეხა კაცმა რო თქვას ხო, დღეს 20 საუკუნე 21 საუკუნეში, როდესაც შენ უყურებ როგორ ბომბავენ პირდაპირ ეთერში, როდესაც ხედავ როგორ ასკდება თვითმფრინავი რაღაცა სახლს მაღალსართულიანზე, როგორ იხოცება ხალხი, ნახშობენ სადამ ხუსეინს, ამას როცა პირდაპირ ეთერში უყურებ ხო, რა ტრაგედია უნდა ნახო, რომ თქვა აგაშფოთოს და შენში რაღაც ემოცია გამოიწვიოს.
კათარზისის ეფექტი. სწორედ ისაა, რაც როგორც სოფიო შამანიდი ამბობს, მარადიული იმპულსი აღმოჩნდა. ჟან ანუიმ 100 წლის წინ დაბადებულმა ფრანგმა მწერალმაც გაითვალისწინა კათარზისის ეს უნება და თავისი შემოქმედების დიდი ნაწილი ანტიკური ტრაგედიის ინტერპრეტაციას დაუთმო.
როცა ტელევიზორს უყურებდა, რაც რო ხედავდა, რო იცი რო ის შენ არ დაგემართა და სხვას დაემართა, ეს შენ რაღაცნაირად ესეც უკვე გამშვიდებს. ასე არის ანტიკურ ტრაგედიაში, შენ ხედავ რო რაღაცას დაითმენს ვიღაცა სხვა, ეს შენ არ ახარ, თუმცა შეიძლება შენც დაგემართოს ეს რო განზოგადოების ხარისხი ძალიან მაღალია და შენ ამას შენს თავში, შენ მისი თანა მოზიარე ხდები.
ანუი ბორდოს מחლობლად მდებარე პატარა სოფელში დაიბადა, მევიოლენესა და კერავის ოჯახში. წარმოშობით იგი ბასკი იყო. სორბონის უნივერსიტეტში სწავლის დროს ჯერ იუმორისტული კინოსცენარები დაწერა, მერე კი თეატრმა გაიტაცა. პირველი პიესა ყარყუმი 1932 წელს დაწერა. ამის მერე 1960 წლამდე ერთი წელიც კი არ გაუცდენია, ახალ და ახალ პიესებს წერდა. განსაკუთრებით აქტიური გახდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ანტიკური ტრაგედიის ნიუანსების შესწავლა დაიწყო. თუმცა დრამატული ჟანრის სხვა სახეობებსაც იყენებდა. ფარს, ვოდევილს. მიუხედავად ამისა, სოფიო შამანიდის თქმით, ანუიმ სწორედ ანტიკური ტრაგედიის ინტერპრეტაციით მოიპოვა სახელი.
მაგრამ რომ დაუკვირდე ანუის შემთხვევაში, რომელი პიესები ანუისი ყველაზე უფრო ცნობილი და რომელ პიესებს თქვენ? ისევ და ისევ იმ პიესებს, რომლებიც არის ანტიკურ თემატიკაზე დაწერილი. ძირითადად ანტიგონე, მედეა, ევრიდიკე. ხა ანუის სხვა პიესები შეიძლება არც გაგახსენდეს. ეს არის რეცეფცია იმ დიდი რაღაცისა, რაც არის ანტიკური და ვფიქრობ, ამიტომაც არის გარდა იმისა, რომ გენიალური დრამატურგია, ამიტომაც არის ანუი საინტერესო დღეს.
ეს რეცეფცია მით უფრო აქტუალური გახდა მეორე მსოფლიო ომის დროს და ომის დამთავრების შემდეგ, ფაშიზმის ფხილებისას. ანუის ყველაზე ცნობილი გმირები გახდნენ ანტიგონე, პიესა დაიწერა 1042 წელს ოკუპაციის წლებში და ჟანა დარკი 1043 წელს დაწერილი პიესის ტოროლას გმირი. ანუ ქალები, რომლებიც ებრძვიან ტირანიას, აკუიატებულ აზრებს და თქვენ წარმოიდგინეთ სახელმწიფოებრიობის იდეასაც კი. ამ ხრივ ანუის კავშირი ეგზისტენციალისტებთან, განსაკუთრებით მემარცხენე ეგზისტენციალისტებთან აშკარაა. ანუის დრამატურგია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა თანამედროვე ქართული თეატრის განვითარებაში. ანტიგონე, რომელიც მიხეილ თუმანიშვილმა დადგა რუსთაველის თეატრში, ზინა კვერენჩხილაძით და სერგო ზაქარიაძით მთავარ როლებში, ქართული თეატრალური ხელოვნების შედევრად ითვლება. ამავე თეატრში იდგმებოდა ანუის მედეა, რეჟისორი რობერტ სტურვა. მარჯანიშვილის თეატრში ლევან მირცხულავამ დადგა ანუის ტოროლა. ანუის პიესები დადგეს სანდრო მრევლიშვილმა, დავით კობახიძემ.
ეს იმდენად დიდ შესაძლებლობებს გაძლევს ანტიკური მითოლოგია და მეორე უკვე ლიტერატურაში გარდასახული მითოლოგია, რაც არის უკვე ანტიკური ლიტერატურა, რომ ვარირების ძალიან დიდ შესაძლებლობებს გაძლევს. მეფრობ სწორედ ამიტომაც უბრუნდებიან ანტიკურ თემებს თანამედროვე ავტორები.
თუმცა ყოველთვის ასე არ იყო. 50-იანი წლების ბოლოს ანუის შემოქმედების მიმართ ინტერესი მსოფლიოში დაეცა. თეატრალურ სამყაროში გაჩნდნენ ახალი კერპები, რომლებიც აბსურდის თეატრს მიეკუთვნებოდნენ. ანუის მკაცრი თეატრალური ლოგიკა, ჯაჭვური და თანმიმდევრული თხრობა, ფსიქოლოგიზმი, რომელიც ძირითადად ფროიდის და განსაკუთრებით იუნგის მოძღვრებას ეყრდნობა, მოძველებულად ჩანდა აბსურდის თეატრის ოსტატებისთვის დამახასიათებელი თავისუფალი, მოულოდნელი თხრობის ფონზე. თავად ანუი ყოველთვის უარს ამბობდა ჯილდოებსა და პრემიებზე, მაგრამ როგორც მისი გარდაცვალების შემდეგ გაირკვა, მწერალი 1987 წელს ლოზანაში გარდაიცვალა, იგი განიცდიდა, რომ სახელმწიფო პრემიებს არ სთავაზობდნენ. მართალია, მის ბოლო პიესებში ჟანრი იცვლება, მეტი ირონია, ცინიზმიც კი შემოდის, მძაფრდება სოციალური პრობლემატიკა, უფრო პოპულარული მაინც ანუის ძველი, 40-იან წლებში დაწერილი პიესებია ანტიკურ თემებზე. ასეა თუ ისე, ჟან ანუი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ანტიკური ტრაგედიების თავისუფალ ინტერპრეტაციას მიმართა. სოფიო შამანიდის თქმით, დღეს ეს ტენდენცია ფართოდაა დანერგილი, მათ შორის საბერძნეთშიც, და სხვათა შორის იქ არავინ ადანაშაულებს ავტორს ეროვნული სიწმინდის შეურაცხყოფაში. პირიქით, ამ ავტორებისგან სწორედაც რომ ძველ ბერძნული ტექსტის მიმართ მაქსიმალურად თავისუფალ მიდგომას მოითხოვენ.
პირიქით ბერძნევთან მე ვიტყოდი რომ ყველაზე უფრო რადიკალური და რადიკალური ექსპერიმენტებიც კი ტარდება ანტიკურ პიესებზე, იმიტომ რომ ახლა იქ რო ნახო რეცეფციები ვთქვათ, ახლა ეხა ბოლოს ვკითხულობდი ვთქვათ ოდისევსზე ერთი ძალიან ცნობილი დრამატურგია ბერძენი კაბანელის, მას აქვს დაწერილი ოდისევსის მოგზაურობაზე პიესა, იქ არის ოდისევსი პოლიტიკოსი, სრულიად ამაზრზენი ადამიანი, იმიტომ რომ ხო ოდისევსი იცით როგორია, ხო? ესე იგი მოხერხებული, გონიერი, ცოტა ხერხით რომ უფრო გაჭრის ვიდრე ღონით და აი ასეთი პოლიტიკოსია ოდისევსი, რომელიც არის აბსოლუტურად ოდიოზური ფიგურა. ოღონდ ამ მწერალს არ ეშინია ოდისევსის ასე ეს არ არის თქვა ის მომენტი რობიკოს რომ უნდა ვეფხისტყაოსნის დადგმა და მეშინია რა სიტყვის ერი. არა, აქ არის აბსოლუტურად თავისუფალი დამოკიდებულება ლიტერატურისადმი.
ამბობს სოფიო შამანიდი, ანტიკური ლიტერატურის მკვლევარი პროფესორი, მისი ხმით დასრულდა გიორგი გვახარიას თხრობა ჟან ანუის როლის შესახებ მეოცე საუკუნის თეატრალურ ხელოვნებასა და ლიტერატურაში. ჩვენი გადაცემა კი დასასრულს მიუახლოვდა, უბრალოდ დასასრულს კი არ მიუახლოვდა, დასრულდა. შეგახსენებთ თქვენ უსმენდით საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე და აქვე გეტყვით კიდევ ერთხელ როგორ შეიძლება ჩვენთან დაკავშირება. პირველ რიგში შეიძლება ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომელიც არის www.tavisupleba.org. აქ შეგიძლიათ ტექსტურ მასალასაც გაეცნოთ, მოისმინოთ კიდევაც ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე არქივი და შეგიძლიათ ჩვენ დაგვიკავშირდეთ კიდევაც. ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ 15-10-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.